Ֆայլ 32 Կոմսը բարձրացրեց թևքերը և գնաց փոքրիկ սենյակը, որտեղ հրաձգարանի հաճախորդները սովորաբար լվանում էին ձեռքերը։ «Ներս եկեք, Վիկոնտ», շշուկով ասաց Ֆիլիպը, «շատ հետաքրքիր բան կտեսնեք»։ Մորսերը ներս մտավ։ Նշանառության տախտակին թիրախի փորախարեն փակցված էին խաղաթղթեր։ Հեռվից մորսերին թվաց, թե խաղաթղթերի ամբողջ կապուկն է, նկարներից բացի, մեկանոցից մինչև տասանոց։ «Դուք պիկետ էիք խաղում», հարցրեց Ալբերը։ «Ոչ», պատասխանեց Կոմսը, «ես խաղաթղթեր էի սարքում»։ «Ինչպես»։ «Տեսնում եք, սրանք մեկանոցներ ու երկուսնոցներ են, բայց իմ գնդակները դարձրել են 3 նոցներ, 5 նոցներ, 7 նոցներ, 8 նոցներ, 9 նոցներ ու 10 նոցներ»։ Ալբերն ավելի մոտեցավ։ «Եվ իրոք, կատարելապես ուղիղ գծով և միմյանցից հավասարաչափ տարածության վրա գնդակները ծակել էին ստվարաթուղթը և բացված անցքերը փոխարինել էին բացակայող նշաններով այնտեղ, որտեղ դրանք պետք է լինեին»։ Տախտակին մոտենալիս Ալբերը գետնից բարձրացրեց 3 ճնճղուկ, որոնք անզգուշություն էին ունեցել Կոմսի կրակելու ժամանակ տախտակի առջևից թռչելու։ «Գրողը տանի», բացականչեց նա։ «Ինչ արած, ցանկագին Վիկոնտ», ասաց Մոնտեքրիստոն, Ալիի մատուցած սրբիչով ձեռքերը սրբելով, «ազատ ժամերին պետք է զբաղվել որևէ բանով, բայց գնանք, ես սպասում եմ ձեզ»։ Նրանք նստեցին Մոնտեքրիստոյի կարգը, որը մի քանի րոպեում հասցրեց նրանց թիվ 30 տան դրանը։ Մոնտեքրիստոն տարավ մորսերին իր առանձնասենյակը և բազկաթոռ առաջարկեց։ Երկուսն էլ նստեցին։ «Հիմա հանգիստ խոսենք», ասաց Կոմսը։ «Դուք տեսնում եք, որ ես միանգամայն հանգիստ եմ»։ «Ում հետ եք մենամարտելու»։ «Բոշանի»։ «Ձեր ընկերոջ»։ «Միշտ մենամարտում են ընկերների հետ»։ «Բայց դրա համար պատճառ է պետք»։ «Պատճառ կա»։ «Ինչ է արել նա»։ «3 երեկոյան նրա լրագրում»։ «Ահա, ինքներդ կարդացեք»։ Ալբերը լրագիրը մեկնեց Մոնտեքրիստոին, որը կարդաց. «Յանինայից մեզ գրում են. Մեզ տույկ տեղեկություններ են հասել մի փաստի մասին, որը մինչև հիմա ոչ մեկին հայտնի չի եղել, կամ համենայն դեպս ոչ ոք չի հրապարակել. Քաղաքը պաշտպանող ամրոցները թուրքերին է մատնել ֆրանսիական մի սպա, որին Թեբելինի Ալի Փաշան լիովին վստահում էր և որի անունն էր Ֆերնան»։ «Հետո ինչ»,  հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Ինչն է ձեզ վիրավորական թվացել»։ «Ինչպես»։ «Ձեր ինչ գործն է, որ Յանինայի ամրոցները մատնել է մի սպա Ֆերնան անունով»։ «Իմ հոր Կոմս դը Մորսերի անունն էլ Ֆերնան է»։ «Եվ ձեր հայրը ծառայել է Ալի Փաշայի մոտ»։ «Այսինքն նա կռվել է Հունաստանի անկախության համար»։ «Ահա թե որն է զրպարտությունը»։ «Լսեք, թանկագին Վիկոնտ, խոսենք ողջամտորեն»։ «Խնդրեմ»։ «Ասացեք, Ֆրանսիայում ում մտքով կանցնի, որ սպա Ֆերնանը և Կոմս դը Մորսերը նույն անձնավորությունն են»։ «Եվ հիմա ում է հետաքրքրում Յանինան, որը գրավել են, եթե չեմ սխալվում, 1822 կամ 23 թվականին»։ «Սորությունն էլ հենց այդ է. այսքան ժամանակ լռել են, իսկ հիմա մտաբերում են վաղուց անցած գնացած իրադարձությունների մասին, որպեսզի աղմուկ բարձրացնեն և անվանարկեն բարձր դիրքի տեր մի մարդու»։ «Ես հորս անվան ժառանգորդն եմ և թույլ չեմ տա կասկածիս տվեր անգամ գցել այդ անվան վրա. ես մարտավկաներ կուղարկեմ Բոշանի մոտ, որի լրագրում տպագրվել է այս հոդվածը, և նա հերքում կտա»։ «Բոշանը հերքում չի տա»։ «Այդ դեպքում մենք կմենամարտենք»։ «Ոչ, չեք մենամարտի, որովհետև նա ձեզ կպատասխանի, որ հունական բանակում Ֆերնան անունով 100-ավոր սպաներ կարող էին լինել»։ «Միևնույնը կմենամարտենք»։ «Ես այդ գործն անպատիժ չեմ թողնի»։ «Հայրս այնքան ազնիվ մարդիկ է, այնքան անաղարտ անուն ունի»։ «Կամ էլ Բոշանը կգրի»։ Մենք հիմք ունենք համարելու, որ այդ Ֆեռնանը ոչ մի կապ չունի կոմս դմորսերի հետ, որի անունը նույնպես Ֆեռնան է։ Ինձ պետք է իսկական լիարժեք հերքում, ես այդքանով չեմ բավարարվի։ Եվ մարտավականեր կուղարկեք նրա մոտ։ Այո, իզուր։ Մի խոսքով, դուք չեք ցանկանում իմ խնդիրքը կատարել։ Դուք գիտեք իմ կարծիքը մենամարտի մասին։ Ես Հռոմում ձեզ արդեն ասել եմ, հիշում եք։ Սակայն թանկագին կոմս, հենց այսօր ես տեսա ձեզ հրաձգարանում վարժվելիս, եւ այդ զբաղմունքն այնքան էլ չի ներդաշնակում ձեր հայացքներին։ Թանկագին բարեկամ, երբեք չի կարելի բացառություն լինել։ Եթե ապրում ես խենթ մարդկանց շրջապատում, պետք է ինքդ էլ սովորես այդպիսին լինել։ Ամեն վարկյան կարող ես հանդիպել մի խելագարի, որը նույնքան հիմք կունենա ամենամարտելու ինձ հետ, որքան դուք Բոշանի, եւ Աստված գիտի ինչ անհեթեթության համար նա ինձ մենամարտի կկանչի կամ կուղարկի ինձ մոտ իր մարտավականերին կամ հրաπαրակավ կվիրավորի։ Այդպիսի ցնորամիտ մարդուն ստիպված կլինեմ սպանել։ Ուրեմն դուք հնարավոր եք համարում, որ կարող եք մենամարտել։ Անշուշտ։ Այդ դեպքում ինչու չեք ցանկանում, որ ես մենամարտեմ։ Ես ամենևին չեմ ասում, որ պետք է չմենամարտեք։ Ես միայն ասում եմ, որ մենամարտը լուրջ գործ է եւ պահանջում է խորհրդածություն։ Իսկ Բոշանը խորհրդածում էր, երբ վիրավորեց հորս։ Եթե ոչ, եւ եթե նա կընդունի այդ, ապա ինչու գժտվել նրա հետ։ Թանկագին կոմս դուք չափազանց ներողամիտ եք, իսկ դուք չափազանց խիստ եք։ Ենթադրենք, լսում եք, ենթադրենք, միայն թե հանկարծ չբարկանաք ասածիս վրա, լսում եմ ձեզ, ենթադրենք, որ բերված փաստերը հիմք են ունեցել, որդին չի կարող իր հոր պատիվը շոշափող ենթադրություններ անել։ Մեր օրերում ամեն բան կարելի է, հենց դրանով էլ վատ են մեր օրերը։ Իսկ դուք մտադիր եք բարեփոխել։ Այո, ինձ վերաբերող հարցերում։ Ես չգիտեի, որ այդքան խստականոն եք։ Այդպես եմ ստեղծված։ Եվ դուք երբեք բարի խորհուրդներ չեք լսում։ Լսում եմ, եթե բարեկամի խորհուրդ է։ Ինձ ձեր բարեկամը համարում եք։ Այո։ Այդ դեպքում մինչև Բոշանի մոտ մարտավականեր ուղարկելը ճշտեք այդ տեղեկությունը։ Ինչպես։ Թեկուզ հենց հայդեի միջոցով։ Այդ գործին մասնակից դարձնել կնոջը, ինչ կարող է ասել նա։ Կարող է ասենք հավաստիացնել, որ ձեր հայրը մեղավոր չէ իր հոր պարտության ու մահվան մեջ կամ պետք եղած բացատրությունները տալ, եթե հանկարծ պարզվի, որ ձեր հայրը դժբախտություն է ունեցել։ Ես արդեն ձեզ ասացի, թանկագին կոմս, որ այդպիսի ենթադրություն ինձ համար անընդունելի է։ Ուրեմն հրաժարվում եք դիմել այդ միջոցին։ Հրաժարվում եմ։ Կտրականապես, կտրականապես։ Այդ դեպքում վերջին խորհուրդը կտամ ձեզ։ Լավ, միայն վերջինը լինի։ Գուցե չեք կամենում։ Ընդհակառակը խնդրում եմ ասացեք, Բոշանի մոտ մարտավականեր չուղարկեք։ Ինչու՞։ Ինքներդ գնացեք նրա մոտ։ Դա բոլոր օրենքներին դեմ է։ Ձեր գործը սովորական գործ չէ։ Իսկ ինչու եք համարում, որ պետք է անձամբ գնամ, որովհետև այդ դեպքում ամեն ինչ կմնա ձեր եւ Բոշանի մեջ։ Չեմ հասկանում։ Չհասկանալու ինչ կա։ Եթե Բոշանը հակված լինի իր խոսքերը հետ վերցնելու, դուք նրան հնարավորություն կտաք անել այդ հոժար կամքով, որի հետևանքով այնուամենայնիվ հերքում կտրվի։ Իսկ եթե Բոշանը հրաժարվի, ապա միշտ կարող եք երկու կողմնակի անձանց հայտնել ձեր գաղտնիքը։ Ոչ թե կողմնակի անձանց, այլ ընկերների։ Այսօրվա ընկերը վաղը թշնամի է։ Օ, ինչ եք ասում։ Իսկ Բոշանը, ուրեմն, ուրեմն զգույշ եղեք։ Ուրեմն դուք գտնում եք, որ ես ինքս պետք է գնամ Բոշանի մոտ։ Այո, մենակ, մենակ։ Եթե ցանկանում ես, որ մարդ ոտնակող խանի իր ինքնասիրությունը, պետք է պաշտպանեք այդ ինքնասիրությունը ավելորդ խայթոցներից։ Թերևս իրավացի եք։ Շատ ուրախ եմ։ Ես մենակ կգնամ։ Գնացեք, բայց ավելի լավ կլիներ, որ առհասարակ չգնայիք։ Անկարելի է։ Ձեր կամքն է։ Այնուամենայնիվ, այդ ավելի լավ է, քան ձեր սկզբնական որոշումը։ Բայց եթե բոլոր զգուշություններից, ձեռնարկված բոլոր միջոցներից հետո մենամարտը այնուամենայնիվ տեղի ունենա, դուք կլինեք իմ մարտավկան։ Թանկագին վիկոնտ, լրջորեն ասաց Մոնտեկրիստոն։ Դուք մի անգամ առիթ ունեցել եք համոզվելու, որ պատրաստ եմ ձեզ ծառայել, բայց հիմա խնդրում եք անկարելի։ Ինչու՞։ Գուցե երբևէ իմանաք, իսկ մինչ այդ թույլ տվեք ավելի ինչ ասել։ Ուրեմն ես կխնդրեմ Ֆրանցին և Շատորենոին։ Շատ լավ, խնդրեք Ֆրանցին և Շատորենոին։ Բայց եթե մենամարտելու լինեմ, չեք հրաժարվի սուսերամարտի կամ հրաձգության դաս տալ ինձ։ Անկարելի է։ Շատ տարօրինակ մարդ եք, ուրեմն չեք ցանկանում ոչ մի բանի խառնվել։ Իրավացի եք, որ այդպես է, չխոսենք այդ մասին։ Ցտեսություն կոմս, ցտեսություն վիկոնտ։ Ալբերը վերցրեց գլխարկն ու դուրս եկավ։ Դրան մոտ նրան սպասում էր կառքը։ Աշխատելով զայրույթը զսպել, Ալբերը գնաց Բոշանի տուն։ Բոշանը խմբագրատանն էր։ Ալբերը գնաց խմբագրատուն։ Բոշանը նստած էր մութ, փոշոտ առանձնասենյակում, ինչպիսին միշտ եղել են և կլինեն խմբագրատան սենյակները։ Նրան զեկուցեցին, որ եկել է Ալբեր դե Մորսերը։ Բոշանը ստիպեց երկու անգամ կրկնել այդ անունը, հետո իրականջներին չհավատալով ձայն տվեց։ «Մտեք»։ Ալբերը ներս մտավ։ Բոշանը ընկերոջը տեսնելով զարմանքի ճիչ արձակեց։ Ալբերն առաջ էր շարժվում, անցնելով թղթի կույտերի, առանձնասենյակի ներկված հատակին լցված զանազան չափի թերթերի միջով։ «Այս կողմից, այս կողմից, թանկագինս», ասաց Բոշանը, ձեռքը Ալբերին մեկնելով։ «Որ քամին է ձեզ այստեղ բերել։ Դուք մոլորվել եք ճստիկ պստիկի նման, թե պարզապես ցանկանում եք ինձ հետ նախաճաշել. Աթոռ գտեք ձեզ համար, այստեղ մի աթոռ կա, խորդենու մոտ. Այդ ծաղիկն է միայն ինձ հիշեցնում, որ լրագրից բացի աշխարհում շատ ուրիշ բաներ կան»։ «Ես եկել եմ հենց ձեր լրագրի պատճառով», ասաց Ալբերը։ «Դուք, իսկ ինչ է պատահել»։ «Ես պահանջում եմ հերքում տալ»։ «Հերքում, ինչ կապակցությամ, դե նստեք»։ «Շնորհակալություն»,» գլուխը թեթևակի խոնարելով պատասխանեց Ալբերը։ «Բացատրեք, խնդրեմ»։ «Ես ցանկանում եմ, որ հետ վերցնեք ձեր հաղորդումը, որը շոշափում է ընտանիքիս անդամներից մեկի պատիվը»։ «Ինչ եք ասում»,» բացականչեց Բոշանը, անսահմանորեն զարմացած։ «Ինչ հաղորդում, այդպիսի բան չի եղել»։ «Հաղորդագրություն, որը ստացել եք Յանինայից»։ «Յանինայից»։ «Այո, միթե չեք հասկանում, թե խոսքս ինչի մասին է»։ «Ազնիվ խոսք»։ «Բատիստ, տուր երեկվա լրագիրը»,» բացականչեց Բոշանը։ «Պետք չէ, ինձ մոտ կա»։ Բոշանը կարդաց. «Յանինայից մեզ գրում են և այլն և այլն»։ «Հիմա հասկանում եք, որ գործը լուրջ է»,» ասաց Մորսերը, երբ Բոշանը վերջացրեց հոդվածի ընթերցումը։ «Իսկ այդ սպան ձեր բարեկամն է»,» հարցրեց ժուրնալիստը։ «Այո»,» շիկնելով պատասխանեց Ալբերը։ «Ինչ եք ցանկանում, որ անեմ ձեզ համար»,» հնազանդորեն ասաց Բոշանը։ «Ես կցանկանայի, Բոշան, որ հերքում տաք»։ Բոշանը նայեց Ալբերին ուշադրությամբ ու բարեկամորեն։ «Եկեք հասկանանք միմյանց», ասաց նա։ «Չէ որ հերքումը բավականին լուրջ գործ է. Նստեք, ես մի անգամ էլ կկարդամ հոդվածը»։ Ալբերը նստեց, իսկ Բոշանն ավելի մեծ ուշադրությամբ կարդաց ընկերոջ զայրույթը հարուցած տողերը։ «Ինքներդ էլ տեսնում եք», հաստատուն և նույնիսկ խիստ ձայնով ասաց Ալբերը։ «Ձեր լրագրում վիրավորել են իմ ընտանիքի անդամներից մեկին, և ես պահանջում եմ հերքում տալ»։ «Դուք պահանջում եք»։ «Այո, պահանջում եմ»։ «Թույլ տվեք ասել, թանկագին վիկոնտ, որ դուք վատ դիվանագետ եք։ Ես չեմ էլ ձգտում դիվանագետ լինել, ոտքի կանգնելով առարկեց Ալբերը։ Ես պահանջում եմ, որ հետ վերցնեք այդ հոդվածը և կհասնեմ նպատակիս։ Դուք իմ ընկերն եք, ատամների արանքից ծորտվեց Ալբերը, տեսնելով, որ Բոշանը գորոզաբար բարձրացրեց գլուխը։ Եվ հուսով եմ, բավականաչափ ճանաչում եք ինձ համառությունս հասկանալու համար։ Ես ձեր ընկերն եմ, Մորսեր, բայց ես կարող եմ մոռանալ այդ մասին, եթե շարունակեք խոսել ինձ հետ նույն տոնով։ Սակայն քանի դեռ հնարավոր է, չգժտվենք։ Դուք հուզված եք, բորբոքված։ Ասացեք, այդ Ֆերնանը ձեր ինչն է։ Հայրս, ասաց Ալբերը, Ֆերնան Մոնդեգո, Կոմս դե Մորսեր, հին զինվոր, 20 ճակատամարտի մասնակից, և նրա ազնիվ անունը ցանկանում են արատավորել։ Ձեր հայրը, ասաց Բոշանը, այդ դեպքում հասկանում եմ ձեր զայրույթը, թանկագին Ալբեր, մի անգամ էլ կարդանք։ Եվ նա կրկին կարդաց հոդվածն, այս անգամ ամեն մի բառը կշռելով։ Բայց որտեղ է ասված, որ Ֆերնանը ձեր հայրն է, հարցրեց Բոշանը։ Ոչ մի տեղ, գիտեմ, բայց ուրիշները կարող են ենթադրել, ահա թե ինչու ես պահանջում եմ, որ հերքում տաք։ Պահանջում բառը լսելով Բոշանը բարձրացրեց աչքերը, նայեց Ալբերին, բայց իսկույն խոնարեց հայացքը և մի րոպե մտքերի մեջ ընկավ։ Դուք հերքում կտաք, ավելի բորբոքված, բայց դեռևս ինքն իրեն զսպելով, կրկնեց Ալբերը։ Այո, ասաց Բոշանը։ Փառք Աստծո, բացականչեց Ալբերը։ Միայն թե այն ժամանակ, երբ համոզվեմ, որ հաղորդումը ճիշտ չէ։ Ինչպես? Այո, այս գործը հետաքննություն է պահանջում, և ես այդ կանեմ։ Բայց հետաքննելու ինչ կա, պարոն, համբերությունից դուրս գալով ասաց Ալբերը, եթե չեք հավատում, որ խոսքը հորս մասին է, այդպես էլ ասացեք, իսկ եթե մտածում եք, որ նրան է վերաբերում, ես պատիվ եմ պահանջում։ Բոշանը նայեց Ալբերին իրեն հատուկ ժպիտով, որով կարողանում էր արտահայտել ցանկացած զգացումը։ Պարոն, ինքներդ կամեցաք օգտվել դիմումի այս ձևից, առարկեց նա։ Եթե եկել եք պատիվ պահանջելու, ապա հենց դրանից էլ պետք է սկսեիք, ոչ թե խոսեիք բարեկամության և այլ մանրուքների մասին, որոնք ես ամենայն համբերատարությամբ արդեն կես ժամ է ինչ լսում եմ։ Դուք կամենում եք, որ մենք այդ ճանապարհն ընտրենք։ Այո, եթե չերքեք այդ նողկալի զրպարտությունը։ Մի վարկյան, խնդրում եմ առանց սպառնալիքների, պարոն Ֆերնան դե Մոնդեգո Վիկոն դե Մորսեր, ես սպառնալիք չեմ հանդուրժում ոչ թշնամիներից և ոչ էլ մանավանդ ընկերներից։ Ուրեմն դուք ցանկանում եք, որ ես հերքեմ գնդապետ Ֆերնանի մասին տրված հաղորդագրությունը, որի հրապարակման հարցում երթվում եմ բացարձակապես ոչ մի մասնակցություն չեմ ունեցել։ Այո, ես պահանջում եմ, ասաց Ալբերը, այլևս չկարողանալով իրեն զսպել։ Հակառակ դեպքում մենամարտելու ենք, նույն խաղաղությամբ շարունակեց Բոշանը։ Այո, ձայնը բարձրացնելով հայտարարեց Ալբերը։ Ուրեմն իմ պատասխանը հետևյալն է, հարգարժան պարոն, ասաց Բոշանը։ Այդ հոդվածը ես չեմ հրապարակել, դրա մասին ես ոչինչ չգիտեի, բայց դուք իմ ուշադրությունը դարձրիք այդ հաղորդագրության վրա, և այն հետաքրքրեց ինձ, ուստի այդ հոդվածը անձեռն մխելի կմնա այնքան ժամանակ, մինչև կամ կհերքվի, կամ էլ կհաստատվի նրանց կողմից, ովքեր պետք է վարեն գործը։ Ուրեմն, հարգելի պարոն, ոտքի կանգնելով ասաց Ալբերը, ես պատիվ կունենամ իմ մարտավկաներին ուղարկել ձեզ մոտ, դուք կպայմանավորվեք նրանց հետ տեղի և զենքի ընտրության մասին։ Շատ լավ, հարգարժան պարոն։ Եվ այսօր երեկոյան, եթե կամենաք, կամ ամենաուշը վաղը մենք կհանդիպենք։ Ոչ, ոչ, երբ ժամանակը գա, մենք կհանդիպենք, իսկ իմ կարծիքով ես իրավունք ունեմ կարծիքս հայտնելու, որովհետև դուք եք ինձ մենամարտի կանչել, ժամանակը դեռ չի հասել։ Ես գիտեմ, որ դուք շատ վարժ սուսերամարտիկ եք, ես էլ ոչինչ, ես գիտեմ, որ 6 կրակոցից 3-ը հասցնում եք նշանակետին, ես էլ համարյա այդպես եմ կրակում, Ես գիտեմ, որ մեր մենամարտը լուրջ հետևանքներ է ունենալու, որովհետև դուք քաջմարդ եք, ես նույնպես։ Ուստի չեմ ցանկանում սպանել ձեզ կամ սպանված լինել ձեր ձեռքով, եթե հիմնավորված պատճառներ չկան։ Հիմա ես էլ իմ հերթին հարցը կդնեմ կտրականապես։ Այդ հերքումը դուք պահանջում եք այնքան համառորեն, որ պատրաստ եք սպանել ինձ, եթե չկատարեմ ձեր կամքը։ Չնայած, ինչպես արդեն ասացի և կրկնում եմ ու հավաստիացնում, ես ոչինչ չգիտեի այդ հոդվածի մասին, և ձեզ նման ծնորամիտ մարդուց բացի ոչ ոք երբեք չի մտածի, որ Ֆեռնան անվան տակ կարող է ենթադրվել Կոմս դը Մորսերը։ Այո, պահանջում եմ։ Ինչ արած, հարգարժան պարոն, ես համաձայն եմ, որ մենք իրար կոկորդ կտրենք, բայց 3 շաբաթ ժամանակ եմ պահանջում։ 3 շաբաթ հետո ես ձեզ կասեմ հոդվածն անհիմն էր և հերքում կտամ, կամ հաղորդումը ճիշտ էր, և մենք սուսերները կմերկացնենք կամ ատրճանակները կհանենք արկղից ձեր ընտրությամբ։ 3 շաբաթ, բացականչեց Ալբերը, բայց չէ, որ ինձ համար դա անպատվության 3 հավերժություն է։ Եթե մենք ընկերներ մնայինք, ես կասեի համբերություն, բարեկամ, դուք իմ թշնամին դարձակ, և ես ասում եմ, դա ինձ չի վերաբերում, հարգելի պարոն։ Լավ, 3 շաբաթ հետո, ասաց Ալբերը, բայց իմացած եղեք, 3 շաբաթ հետո արդեն չի լինի ոչ մի հետաձգում, ոչ մի վերապահում, որ ազատի ձեզ։ Պարոն Ալբեր դը Մորսեր, իր հերթին ոտքի կանգնելով ասաց Բոշանը, մինչև 3 շաբաթը չանցնի, ես իրավունք չունեմ լուսամուտից դուրս շպրտել ձեզ, իսկ դուք իրավունք չունեք վիրավորել ինձ։ Այսօր օգոստոսի 29-ն է, հետևաբար մինչև սեպտեմբերի 21-ը։ Ես մինչ այդ, հավատացեք, և դա ջենտլմենի խորհուրդ է, ավելի լավ կլինի կատաղած շների նման չհարցակվենք իրար վրա, այդպես եմ կարծում։ Եվ Բոշանը, զսպվածությամբ գլուխ տալով Ալբերին, մեջքը նրա կողմը շրջեց ու մտավ տպարան։ Ալբերն իր զայրույթը թափեց լրագրերի կույտի վրա, ձեռնափայտի կատաղի հարվածներով թերթերը շախտալով։ Հետո նա դուրս գնաց, մի քանի անգամ շրջվելով ու հայացքներ նետելով տպարանի կողմը։ Երբ Ալբերը ոչ մի մեղք չունեցող տպագրական թերթերը խարազանելուց հետո կարգ նստած անցնում էր պուրակով, ձեռնափայտի հարվածներ հասցնելով իր կարգի առաջնամասին, նա նկատեց Մորելին, որը գլուխը բարձր բռնած, աչքերը փայլեցնելով, առույգ քայլվածքով գնում էր չինական բաղնիկների մոտով դեպի Մադլեն եկեղեցին։ «Ահավասիկ երջանիկ մարդ», հառաչելով ասաց Ալբերը։ Այս անգամ նա չսխալվեց։